Бөй толкунда азаттык радиосу. Армысыздар ардакты агайын, бүгүн казандын 4-ү жексенби. Микрофон алдында бүгүнкү модератор мен Мәншуга Саутай. Өздериңизди өтүп бара жаткан аптада орун алган элүүлүү окуяларга шолу жасайтын апта тынысы апталык сараптама бағдарламасын тыңдауга чакырамын. Бүгүн өздериңизге ысынылатын хабарларыбыз мынадай болмок. Варшавада Казакстандагы адам кукугу менен заңдылыкты сактоо маселеси кызуу талкууланды. Әр сәрсенбі сайын өткізілетін жовтисті қолдау акциясын жастар жалғастырды. Қазақстанда тағы да бір ірі шенеунік қаржы полициясының қармағына түсті. Республикадағы тәуелсіз журналистер өздеріне арнаулы қызмет тарапынан қысым жасалынып жатқандығын айтады. Мінекі ардақты ағайын, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде кеңінен әңгімелесетін боламыз. Әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер. Сөз кезегі әріптесім Сұлтанхан Аққылында.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққылұлы. Азаттық радиосы интернет журналистика саласында әлемдегі ең мәртебелі онлайн журнализм Эвордс сыйлығының жеңімпазы атанды. Азаттық радиосының интернет сайты бұл сыйлықты ағылшын тілді емес шағын сайт категориясы бойынша алып отыр. Сыйлық сенбі күні Сан-Франциско қаласында өткен салтанатты жиында Азаттық радиосы қазақ редакциясының директоры Едіге Мағауинге тапсырылды. Азаттық радиосының жаңарған веб-сайты 2008 жылдың тамызынан бері жұмыс істеп келеді. Осы жылдың қараша айында Азаттық радиосы Қазақстандағы белгілі ұлттық интернет сыйлығы Эйворд Кейзет байқауының екі бірдей бас жүлдесін алған болатын. Азаттық радиосына мәлім болғандай, шетелде баста олап жүрген Рахат Алиевтің әкесі, Қазақстанда көптен бері болмаған дәрігер ғалым Мұхтар Алиев елге оралды. Оның басты мақсаты іс жүзінде үйінде қамауда отырған зайыбына демеу болу. Профессор Алиев сенбі күні Лондон әуежайынан ұшып шықты. Ол жексенбінің таңына қарай Алматы әуежайына келіп жетті. Сапарының дәл қарсаңында Лондондан Азаттық радиосының тілшісіне берген сұхбатында Мұхтар Алиев эмиграциядан елге келуінің басты мақсаты өзінің зайыбы Минавар Алиеваның шұғыл емделуі үшін Еуропаға баруына рұқсат алып беру екенін хабарлады. Атом қуаты бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігінің инспекторлары Иранның Кум мекеніндегі уран шикізатын байытатын жаңа кәсіпорнын 25 қазанда барып тексереді. Ол туралы жексенбі күні Теһранда жүрген агенттіктің бас директоры Мухаммад Аль-Баради мәлімдеді. Оны Иранның атом энергетикасы бойынша агенттігінің басшысы Али Ахбар Салихи де растады. Таяуда Женевада әлемнің жетекші 6 елінің өкілдерімен өткізген келіссөзінде ресми Теһран кәсіпорынға халықаралық инспекторларды жіберуге келісті. Ал осы кезде New York Times газеті МАГАТЭ-нің құпия баяндамасы барлығын жазады. Оған сәйкес агенттіктің сарапшылары Иранда жақсы байытылған ураннан ядролық қару шығаруға жеткілікті ақпарат бар деген қорытындыға келетін көрінеді. Ал Иран өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатты көздейтінін дәлелдеп келеді. Ауғанстанның шығысында тәлтірінен арадағы кескілескен атыста ақштың 8 жауынгері мен 2 ауған әскері оққа ұшты. Атыс Пәкістанмен шекаралас Нуристан облысында сенбі күні болды. Халықаралық күштердің басшылығы мәлімдегендей тәліптер де адам шығынына ұшырады. Одан бұрын күндіз тағы да Ауғанстанның шығысында ақштың 5 жауынгері қаза тапқан болатын. Олардың 2-і тәліптердің шабуылынан, 3-і жарылыстардан мерт болды. Ағылшын армиясының жаңа қолбасшысы Ауғанстандағы әскердің қатарын ұлғайту жоспарын қолдайды. Генерал Дэвид Ричардстың сөзінен қарағанда, егер НАТО қантөгіс толастамаған Ауғанстандағы ахуалды қалпына түсіре алмаса, онда батыс елдері орасан зор қатерге тап болады. Халықаралық коалиция осы елде жеңіліс тапса, ол бүкіл әлемде әрекет етіп жүрген ислам экстремистерін рухтандырады. Ауғанстандағы халықаралық күштердің бас қолбасшысы ақш генералы Стэнли МакКристал осы елге 40 мың адамға жететін қосымша әскер жіберілуін талап етіп келеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытайдың премьер-министрі Вен Зибао 3 күндік сапармен Солтүстік Кореяда жүр. Пхеньян әуежайына ұшып келген сәтінде оны соңғы уақытта қарасын өте сирек көрсетіп, шетелдік басшылармен онша көп кездеспейтін Корея Халық Демократиялық Республикасының коммунистік көсемі Ким Чен Ирдің өзі қарсы алды. Екі жақты келіссөздің барысында Пхеньянның ядролық бағдарламасының төңірегіндегі проблема сөз болатын сияқты. Бірқатар батыс елі мен ақш Қытай премьері Ким Чен Ирді осы проблема бойынша алты жақты келіссөзге қайта оралуға көндіре алады деп үміттенеді. Солтүстік Корея келіссөзге қатысудан сәуір айында бас тартып, бір ай өте жаңа ядролық сынақтарын бастады. Әзербайжан президенті Ильхам Алиев Таулы Қарабақ проблемасы бойынша Армениямен арадағы келіссөз шешуші белеске жетті деп мәлімдейді. Нахичеван қаласында сөйлеген сөзінде Ильхам Алиев келіссөздің оң қарқында жалғасқанын хабарлады. Армения мен Әзербайжан президенттері Серж Саркисян мен Ильхам Алиевтің Молдовадағы кездесуі кезінде Франция мен Ресей және ақштан қатысқан дәнекерлер Таулы Қарабақ түйіні бойынша келіссөздің оң нәтиже беретініне үміттенетіндерін мәлімдесті. Жексенбі күні Бағдаттың халықаралық әуежайының кіреберісіндегі күзет постына жақын тұста жанармай тасиды әскердің жүк көлігі жарылды. Кем дегенде 5 күзетші жараланып, оған қоса ақша армиясына қажетті жанармай таситын өзге 4 цистерна өртенді. Әуежай күзетінің мәлімдеуінше жарылыс өз көлігінің жанында астын жылту үшін от жаққан көлік жүргізушінің кінәсінен болды. Полиция болса, жүк көлігіне орнатылған қопарғыш іске қосылды деп есептейді. Лас-Вегас қаласында болып өткен аукционда рекс деп аталатын тиранозаврдың тасқа айналған сүйек қалдықтары сатылмай қалды. Тиранозаврдың тас сүйегі 1992 жылы Американың оңтүстік Дакота штатынан табылды. Аукционда ұйымдастырушылардың мәлімдеуінше рекске берілген ең көп сома 3.6 миллион доллар, одан 12 жыл бұрын дәл сондай тиранозаврға төленген ақшадан 2.5 есе аз көрінеді. Аукцион иелері сауданың сәтсіз өтуіне ғаламдық дағдарыс себеп болды деп отыр. Жексенбі күні Индонезияның Суматра аралының батысында қуатты жер сілкінісінен толық қираған бірнеше ауылдың тұрғындарын іздеу жалғасты. Биліктің мәліметі бойынша құтқарушылар енді ғана жеткен осы мекендерде 650-ге жуық тұрғыны болған. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өттім.
Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы, апталық сараптама бағдарламасы, қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсем. Варшавада Қазақстандағы адам құқы мен заңдылықты сақтау мәселесі қызу талқыланды.
Ол тіпті Еуропадағы қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының, Біріккен ұлттар ұйымының немесе өзге ұйымның құрамында болса да, әлдебір елдегі демократиялық процестің жеделдеуіне ықпал ететін мемлекет әлемде жоқ.
Әр сәрсенбі сайын өткізілетін Жовтисті қолдау акциясын жастар жалғастырды.
Свободу Жовтису! Свободу Жовтису!
Қазақстанда тағы да бір ірі шенеунік қаржы полициясының қармағына түсті.
Қаржы полициясы қызметкеріне аса ірі мөлшерде 45 мың ақш доллары көлеміндегі пара беруді ұйымдастырды деген күдікпен төтенше жағдайлар министрлігінің вице-министрі Сабдалин Аблай ұсталды.
Республикадағы тәуелсіз журналистер өздеріне арнаулы қызмет тарапынан қысым жасалынып жатқандығын айтады.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты тыңдарман, өтіп бара жатқан аптада Варшавада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адамзат өлшемдер жөніндегі кезекті конференциясы өтті. Оған қатысқан қазақстандық ресми делегация басшысының сөзін қатысушылардың көпшілігі үнсіз наразылықпен қарсы алды. Айта кету керек, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының алдағы жылдағы төрағасы болатын Қазақстандағы адам құқы мен заңдылықты сақтау мәселесі аталған конференцияда қызу талқыланған еді. Варшавада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының демократиялық институттар және адам құқықтары жөніндегі бюросының адамзат өлшемдері бойынша жылдық конференция аяқталды. Бұл конференцияда толеранттылық, кемсітушілік, бостандық негіздері және адам құқықтары саласындағы білім беру проблемалары талқыланды. Аталған форумға Қазақстан жағынан ресми тұлғалар мен түрлі үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысты. Қазақстан делегациясын Сыртқы істер министрлігінің ерекше тапсырмалар бойынша елшісі Мадина Жарбосынова басқарды. Ақпарат агенттігінің хабарлауынша, делегация басшысы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының ұсыныстарына сәйкес үкімет тарапынан сайлау, саяси партиялар, жергілікті өзін-өзін басқару туралы заңдарға, сонымен бірге бұқаралық ақпарат құралдары, ақпараттық-коммуникациялық желілер мәселелері жөніндегі кейбір заңнамалық актілерге түзетулер мен өзгертулер енгізілгенін хабарлаған. 2010 жылы Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететіндігіне байланысты адамзат өлшемдері конференциясында сөйлеген сөздердің басым көпшілігі республиканың демократиялық даму проблемаларына арналды. Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдар өкілдерінің сөздері республиканың ресми өкілдерінің шешендігінен өзгерек болды. Қазақстан билігінің саясатын қазақ оппозициясының шетелдегі белсендісі Бали Мажетсынға алды. Оның пікірінше, елде адам құқықтары дөрекі түрде бұзылады. Оның айтуынша, дәл осы жағдайды жақсы жағына өзгертпей, Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге құқы жоқ. Бұл жерде ол белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтиске және тіркелмеген Алаш ұлт тәуелсіздігі партиясының төрағасы Арон Атабекке қатысты болған соттардағы бұрмалаушылықтар туралы деректерді келтірді. Одан өзге Қазақстанда Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабына тыйым салыну мәселесін көтерді. Бали Мажетстің айтуынша, егер Қазақстан демократиялық реформаларды жүргізу жөніндегі міндеттемелерін орындамаса және солай бола тұра Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын басқаратын болса, онда бұл ең алдымен сол ұйымның өзі үшін үлкен ұят іс болар еді. Варшава конференциясындағы АқШ делегациясының басшысы Майкл Хатсел Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстан ресми өкілінің сөзін көптеген қатысушылар үнсіздікпен қарсы алғандығын айтты. Оның айтуынша, бұл белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтисті соттауға қарсылық белгісі ретінде жасалды. Ол Қазақстан билігі өзінің беделіне зиян келтірмес үшін мәселені шешетіндігіне үміттенетіндігін айтты. Осыған байланысты Қазақстан президентінің саяси мәселелер жөніндегі кеңесшісі Ермұхан Ертісбаев Варшава конференциясында сөйлеген сөзінде процесс толық аяқталмайынша Евгений Жовтис жөніндегі сотқа халықаралық қысым жасауға жол бермеуге шақырды. Сонымен қатар Майкл Халтел адам құқықтарының бұзылуы жиі орын алып, демократиялық стандарттар әлі тамыр жая қоймаған постсоветтік елдердегі, оның ішінде Қазақстанда прогрестің біртіндеп орын алатындығына үміттенетіндігін айтты. Тіпті нәтижесі аз болса да, диалог демократияны таратудың жақсы тәсілі болып қалады деп атап көрсетті Майкл Халтел.
It would be nice if one would say one has an international organization, be it.
Ол тіпті Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының, біріккен ұлттар ұйымының немесе өзге ұйымның құрамында болса да, әлде бір елдегі демократиялық процестің жеделдеуіне ықпал ететін мемлекет әлемде жоқ. Қателіктер артта қалып, болашақта қайталанбайды деп үміттену керек. Және бұл тек Қазақстанға ғана қатысты емес.
Дейді Азаттық радиосына сұхбат берген АқШ делегациясының басшысы Майкл Халтел.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада дәстүрлі түрде әр сәрсенбіде өткізілетін бүгін Жовтис, ертең сен акциясының кезекті қатысушыларына қатысты әкімшілік сот өтті. Бұл жолы эстафетаны жастар алған болатын. Шыдамның да шегі бар демекші, осының алдындағы акцияларды алыстан бақылаған полицейлер осы жолғы акцияға қатысқан 3 адамды өздерімен алып кеткен еді. Дәл сол сәрсенбі күні кешке өткен сот отырысында ұсталған 3-еуге әртүрлі жаза тағайындалды. Сондай-ақ өткен сейсенбі күні алдыңғы аптадағы акцияның қатысушылары журналистер Рысбек Сәрсенбай мен Сергей Дувановқа қатысты сот отырысы да өтті. Бірақ бұл жолы Рысбек Сәрсенбайдың орнына оның аттасы жауапқа тартыла жаздады. 42-тің 30 күні Алматының Арбат алаңында Республика газетінің тілшісі Жанна Байтелова өткізген наразылық акциясына азаматтық қозғалыс белсендісі Ольга Оразбекова мен студент Ринат Қибраев қосылды. Ал құқық органдар өкілдері олардың акцияны аяқтауларына мүмкіндік берген жоқ. Сәрсенбі сайын өтіп жатқан Евгений Жовтисті қолдау акциясы бұл жолы құқық қорғау органдары қызметкерлерінің әрекетінен басталды. Акцияны өткізуші Республика газетінің тілшісі Жанна Байтелова мен Алматы қаласының тұрғыны Ольга Оразбекова құқық қорғаушы Евгений Жовтиске шығарылған үкімге қатысты өздерінің пікірлерін көпке бағыттап айта бастап еді. Көптен бері Арбатты торуылдап жүрген құқық қорғау қызметкерлері оларды бірден қоршап алып, акцияны тоқтатуға тырысты. Прокурор Кенжал Үсіпбаев пен Алматы аудандық әкімшілігінің қызметкері Айнұр Ахметжанова акцияны өткізушілерге келіп, шараның заңсыз екендігін жеткізді.
Мұндай шара тек жергілікті әкімшіліктің арнайы рұқсатымен өткізіледі. Бұл шара рұқсатсыз өткізіліп отыр.
Ал Жанна Байтелова мен Ольга Оразбекова болса, мемлекеттің конституциясында азаматтардың пікір ашықтығына жол барын, олардың өздерінің заң бұзып отырғандығын айтты.
Мы пришли именно выразить свой протест.
Біз Евгений Жовтиске шығарылған әділетсіз сот үкіміне наразылық білдіру үшін осы жерге келіп отырмыз. Біз қарапайым азаматтарымыз. Бұл біздің азаматтық борышымыз. Біз сондай-ақ Евгений Жовтис қорғаған азаматтарға да үн қатқымыз келеді. Ол қорғаған азаматтардың барлығы үнсіз. Бұлайша үндемей қалуға болмайды. Бүгін Жовтисті қамауға отырғызса, ертең сіздерді қамайды. Осы туралы да ойланыңыз.
Дейді жас журналист Жанна Байтелова. Мұнан соң құқық қызметкерлері акция өткізушілерден жеке куәлік талап етіп, әкімшілік құқық бұзу бойынша хаттама толтыра бастады. Олар акцияның өтуіне кедергі жасаса да, наразылық білдірушілер жазуы бар плакаттарын көтеріп шараны жалғастыра берді.
Свободу жоптису! Свободу жоптису!
Бұл уақытты наразылық акциясына заң факультетінің студенті Ринат Қибраев та қосылған еді.
Я считаю, что
менің ойымша елдегі үш билік тармағының төрешісі ретінде Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі жоптиске шығарылған әділетсіз үкім мен республикадағы сот жүйесінің әділетсіздігіне қатысты жеке пікірін білдіру керек.
Акцияның басталғанына шамамен жарты сағат өткенде құқық қорғау қызметкерлері оларды көлікке салып Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына алып кетті. Журналист Жанна Байтиялованың айтуынша, мұнда оларды 3 сағаттан астам уақыт ұстаған. Сол күні-ақ аталмыш азаматтардың үстіне әкімшілік кодекстің 373 бабының 1-ші бөлімі бойынша іс қозғалып, ертеңге қалдырмай Алматы мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында сот процесі болып, журналист Жанна Байтиялованға 5 орташа айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынса, Ольга Оразбековаға 10 орташа айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеу туралы сот шешімі шыққан. Ал студент Ринат Исаевқа тек ескерту берумен шектелген. Одан өзге өткен аптада дәл осындай акцияның алдыңғы қатысушылары тәуелсіз журналистер Рысбек Сәрсенбай мен Сергей Дувановтар да әкімшілік жазаға тартылды. Соңғысына 15 айлық көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеу міндеттелді. Алайда журналист өзінің көзқарасына айыппұлдың еш ықпал етпейтіндігін айтты.
Неужели вы думаете, что 19000 способны меня остановить?
19000 теңге менің көзқарасымды өзгерте алмайды. Мен бақана сотының әділетсіз болғандығын білемін және ол сенімімді бұл айыппұл еш өзгерте алмайды.
Поколебать мою веру в то, что Баканавский суд был несправедлив.
Ал Рысбек Сәрсенбайға қатысты сот ісі келесі аптаға қалдырылды. Жас Алаш басылымы бас редакторының сөзіне қарағанда, өзіне қатысты шағым құжатын прокурор басқа бір кісінің атына толтырған көрінеді.
Бұл қызық жағдай болып тұр. Алматы қаласы Ақмешіт көшесі 15-52 пәтерде Сәрсенбай Рысбектен кісі тұрады екен. Ал менің құжаттағы тегім Сәрсенбай, олы деген жоқ, атым Рысбек, онысы дұрыс.
Осылайша хаттаманы шараны өткізген тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбайға емес, оның аттасының атына толтырғандығын кеш анықтаған құқық қорғаушылар өз қателерін түзеп, шақыртуды тиісті адамға толтыру үшін бір апта уақыт алды. Енді Рысбек Сәрсенбайға қатысты әкімшілік сот отырысы алдағы аптада болуы тиіс. Осы жайтқа қатысты Алмалы аудандық ішкі істер басқармасына хабарласқанымызда ешқандай жауап ала алмадық. Белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты шығарылған бақана сотының үкіміне наразы азаматтар алматылықтарға танымал Арбат алаңында әр сәрсенбі сайын жиналуды әдетке айналдырғанды. Бұдан бұрын бұл акцияны саясаттанушы Виктор Ковтуновский, одан кейін журналист Андрей Свиридов, журналистер Сергей Дуванов пен Рысбек Сәрсенбай өткізген болатын.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Билік баспалдағына Храпуновпен әріптестікте өскен лауазымды шенеуніктің басына бұлт үйірілген сияқты. Өткен аптада қаржы полициясы Қазақстанның төтенше жағдайлар жөніндегі вице-министрі Абылай Сабдалинді 45,000 ақш доллары көлеміндегі пара беруді ұйымдастырды деген күдікпен тұтқындағандығын айтты. Ал бұрынғы тәуелсіз журналистің әріптестері оны жемқорлыққа қатысы жоқ жан деп сипаттап отыр. Экономикалық қылмысқа және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің баспасөз хатшысы Дәмежан Есімбекова Азаттық радиосына төтенше жағдайлар вице-министрінің 29-шы қыркүйекте тұтқындалғандығын растады.
Ағымдағы жылдың 29-шы қыркүйегінде қаржы полициясы қызметкеріне аса ірі мөлшерде 45,000 ақш доллары көлеміндегі пара беруді ұйымдастырды деген күдікпен төтенше жағдайлар министрлігінің вице-министрі Сабдалин Абылай ұсталды.
Сонымен қандай тексеріс төтенше жағдайлар жөніндегі министрлікте қандай заң бұзушылықтар орын алды? Бұл жөнінде қаржы полициясы әзірге тіс шармай отыр. Ал Абылай Сабдалиннің тікелей бастығы төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко мәселенің мән-жайын анықтамай жатып шешім шығарып, Сабдалин мырзадан бірден қылмыскер жасаудың қажеті жоқ екендігін айтқан еді. Ал басшыларының бірінің тұтқындалғандығы жөнінде төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Эльдор Рейімбеков Азаттық радиосына былай деген еді. Дит Елдор Райымбеков. Абылай Сабдалин Жас Алаш газетінен кейін Алматы қалалық әкімшілігінде баспасөз қызметінде жұмыс істеген. 2000-ші жылдан бастап Алматының сол кездегі әкімі Виктор Храпуновтың көмекшісі болған. Кейін Виктор Храпунов Шығыс Қазақстан облысында әкім болып кеткен кезде Абылай Сабдалин Шығыс Қазақстан облысы әкімшілігінің жетекшісі қызметін атқарды. Сабдалин 2007 жылдан бастап төтенше жағдайлар вице-министрі болып қызмет етіп келген. Сол 2007 жылы қараша айының басында Қазақстан президентінің жарлығымен Храпунов төтенше жағдайлар министрі қызметінен алынган болатын. Бұдан кейін Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдары соңғы қызметі Қазақстан төтенше жағдайлар министрі болған Виктор Храпунов әйелі екеуі Швейцарияның азаматтығын алып, сонда бір жолата қоныс аударды деген хабарлар таратқан еді. Виктор Храпунов Алматының әкімі болып тұрған кезде көптеген ғимараттарды қала маңындағы жер телімдерін заңсыз сатып немесе жалған құжаттар арқылы үлестіріп жіберді. Шенеунік жауапқа тартылуы керек еді деген шағымдар қоғамдық ұйымдар мен азаматтық қоғам белсенділері тарапынан әлі күнге дейін айтылып келеді. Бірақ қауесет бойынша қазір Швейцарияда тұрып жатыр делінетін Храпуновқа олардың үні жетер емес. Ал Қазақстан билігі жоғары билік эшелонында сондай бір шенеуніктің болғанын ұмытып та кеткендей. Ал Абылай Сабдалин Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін тәмамдаған соң шығармашылық жолын Жас Алаш газетінен бастаған болатын. Басылымның сол кездегі бас редакторы Нұртөре Жүсіп Азаттық радиосына былай деген еді.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте өткен аптаның айтарлықтай есте қалған оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып шықсақ. Астана қаласының нөмірі 2-ші Есіл аудандық сотында ауыл шаруашылық министрлігінің су ресурстар жөніндегі комитетінің бұрынғы төрағасы Анатолий Рябцевтің ісі бойынша сот процесі басталды. Қаржы полициясы Рябцевті 2009 жылы 18 наурызда ұстаған болатын. Оған мемлекеттік сатып алулар бойынша тендер өткізу барысында қызмет бабын асыра пайдаланған, ұйымдасқан қылмыстық топ құрған, пара берген деген айыптар тағылып отыр. Сондай-ақ мемлекетке 17 миллион теңге залал тигендігі хабарланды. Өз кезегінде Рябцев қызмет бабын асыра пайдаланған деген айыпты ғана жартылай мойындап, қалғандарының бәрін толықтай жоққа шығарған болатын. Өткен апта барысында Қазақстандағы Дана банк, Казинкомбанк және Метробанк жабылу қаупы төнген аймақтан орын алды деп хабарлады қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі. Агенттік төрағасы Елена Бахмутованың айтуынша, банктің жеке капиталын көтеру туралы өткен жылы қабылданған ереже қазанның бірінен бастап күшіне енген. Ол бойынша банктің жеке капиталының абсолюттік мөлшері 5 миллиард теңгеден кем болмауы тиіс. Аймақтарда жұмыс істейтін банктер үшін бұл көрсеткіш 2 миллиард теңге деп анықталған. Осы ережені орындамаған банк қауіп аймағындағы топқа жатқызылады. Бахмутованың айтуынша, үш банк декапитализация жөніндегі тиісті шараларды қабылдаған. Тағы үш банк аймақтық болып қайта құрылады. Өтіп бара жатқан апта аяғында Азаттық радиосына мәлім болғандай, шетелде бас сауғалап жүрген Рахат Алиевтің әкесі Қазақстанда көптен бері болмаған дәрігер ғалым Мұхтар Алиев елге оралады. Оның басты мақсаты іс жүзінде үйінде қамауда отырған зайыбына демеу болу. Профессор Мұхтар Алиев сенбі күні Лондон әуежайынан Ұлыбританиядан ұшып шықты. Сапарының дәл қарсаңында Азаттық радиосының тілшісімен болған телефон әңгімесінде Мұхтар Алиев иммиграциядан елге оралуының басты мақсаты өзінің зайыбы Минавар Алиеваның шұғыл емделуі үшін Европаға баруына рұқсат алып беру екендігін хабарлаған еді.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Толқында Азаттықтың хабарлары. Елдегі «Взгляд» газеті мен «Стан Кизет» интернет-порталының журналистері өздерін белгісіз біреулер аңдып, қызметке тартуға тырысып, тіпті қоқан-лоққы көрсету туралы ескерту де жасағандығын мәлімдеді. Олардың сөзіне қарағанда, Қазақстанда дәл қазіргі таңда тәуелсіз басылымдардың көзін жоюға қатысты науқан жүріп жатыр. Тас жарған Алматы Инфо Республика басылымдарымен қоса Комета S баспаханасының жұмысы да тоқтатылды. Журналистер мұны өздеріне жасалынып жатқан қысым екендігін айтса, елдегі тіркеуде жоқ Алға партиясы бұл әрекеттерді өзіне қатысты жасалынып жатқан іс екендігін айтады. Ал Ұлттық қауіпсіздік комитеті де, қаржы полициясы да бұл пікірлермен келіспейтіндігін мәлімдеп отыр. 30-42 күні Алматыдағы баспасөз мәслихатында «Взгляд» газеті мен «Стан кезет» интернет-порталының журналистері өздерінің сырттарынан жасырын аңдулар жүргізілетіндігін айтты. «Стан кезет» интернет-порталының журналисі Наталья Панованың айтуынша, өткен аптада белгісіз біреулер келіп, өздерімен ынтымақтастық қарым-қатынаста болуын өтінген көрінеді.
Ну, этот разговор, он происходил в тот день, когда стало известно о нападении на Айнура Курманова.
Бұл жағдай Айнур Курмановты ұрып кеткен күні ертесі болатын. Белгісіз біреу маған оңаша әңгіме барысында біздің басылымның аймақтарда журналистері бар ма, жалпы қанша қызметкер бар, продюсердің аты жөні мен жаңалықтарды кім тексереді деген сұрақтарға жауап алмақ болды. Менің берген жауаптарым оны қанағаттандырмаған соң ол менімен басқаша сөйлесе бастады. Даусы да көтеріңкі шықты. Ол әңгіме барысында менің көмегім ақысыз болмайтындығын да ескертті. Алайда мен бас тартқан соң егер ертең саған Айнур Курманов сияқты біреулер тиісіп жатса, бізден көмек күтпеңіз деп қысқа қайырды.
Помощи от силовых ведомств не ждать не приходится, если что-то со мной случится.
Дейді журналист Наталья Панова. Ал «Взгляд» басылымының шығарушы редакторы Екатерина Беляева Айнур Курмановқа қастандық жасалған күні үйіне кештеу келгендігін еске алады.
Тот день, когда стало известно об избиении Айнура Курманова.
Үйге келісімен менің көршім белгісіз екі адамның журналист Беляеваны ұзақ уақыт күткендерін айтты. Алайда көршілерім оларға полиция қызметкерлерін шақырамыз деп қорқытқаннан кейін олар кетуге мәжбүр болған.
Соседи их припугнули вызовом полиции и они ретировались.
Беляеваның айтуынша журналист Арбатта саяси 200-лікке қарсы акция өткізгелі бері осындай әрекеттерді жиі кезіктіре бастаған. Тіпті журналист сенімді ақпарат көздері арқылы өзі турасында арнайы қызмет органдары мәлімет алуға қызығушылық танытып отырғандығын білген. Қызметкерлеріне осылайша қысым көрсетіліп жатқандығын алға тартқан «Взгляд» және «Стан кезет» басшылары Алматыда арнайы мәлімдеме жасады.
Все прекрасно знаете, что сейчас происходит в стране. Вы видите.
Біз қазір Қазақстанда жоспарлы түрде тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының жойылып бара жатқандығын көріп отырмыз. Тас жарған Алматы Инфо және Республика басылымдары бұл сөзіміздің дәлелі. Ендігі кезек біздікі болса, ертең басқа тәуелсіз басылымға да осындай күн тумайтындығына сенім жоқ. Ең сорақысы, Қазақстанның қорқақ қоғамы осының барлығына мойынсынып, үндемей шыдап отыр. Мен ресми түрде біздің журналистерге арнайы қызмет тарапынан қысым жүріп жатқандығы туралы мәлімдеймін.
Фактах давления и преследования сотрудников спецслужб на журналистов.
Дейді «Взгляд» газетінің бас редакторы Игорь Винявский. Аталған жайттарға қатысты ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласындағы департаментіне хабарласқанымызда комитеттің баспасөз өкілі Болатбек Төлетаев мұндай сөздерді оппозиция өкілдерінен жиі еститіндігін айтты.
Если доказательства жоқ, сол просто клевета же. Мен де айта аламын, мысалы, анау бүйтіп айтты, мынау сөйтіп айтты деп. Аңдып жүрсе, онда біз заңды бұзғандығымыз болады. Өйткені заң бойынша тек қана біздің компетенциямызға кіретін заңды бұзса ғана біз оларға қатысты бір істі жүргізе аламыз. Ал егер ешқандай заң бұзылмаса, не болмаса оны аңдаған, ол бізді аңдайық десек те, ол бізді қадағалап отыратын прокуратуралар.
Дейді Азаттық радиосына түсініктеме берген ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі. Сондай-ақ ол, егер айтылған фактілерге қатысты қандай да бір айғақтар болып жатса, біз жауап беруге дайынбыз дегенді қосып айтты. Одан өзге бүгінгі таңда жабық тұрған Комета С баспаханасында тіркелмеген Алға партиясының екі бірдей Алға және Азат газеттерде басып шығарылатындығын айтқан жөн. Енді басылым өкілдерінің сөзіне қарағанда газеттерінің келесі санына шықпай қалу қаупі төніп тұр. Азат газетінің бас редакторы Назира Дәрімбеттің айтуынша, басылымдарды басып шығаруға ешқандай баспахана келісім бермей жатқан көрінеді. Сондай-ақ басылымдар төңірегінде соңғы уақыттары бірқатар қызықты жайттар да орын алып жатқан көрінеді.
Өткен аптада Азат газеті шықты бейсенбі күні. Барлық сауда орындарында Алматыда басқа да аймақтарда газеттерде бейтаныс адамдар келіп, кейбіреу жерлерде тәркіленген, мысалы, тартып алған сатушылардан, кейбіреу жерлерде сатушылар келіспеген жағдайда олар сатып алуға мәжбүр болған. Дүйсенбі күнгі мәлімет бойынша Азаттың өткен соңғы тиражының бәрі сатылып кеткен осындай жағдайда. Біздің Азат газетінің жүргізушісін үйінен қаржы полиция қызметкерлері алып кетіп, тергеу жасаған сағат 8-ден сағат түнгі 1-ге дейін. Осы жағдайлардың, оқиғалардың бәрін басын қосып жатсақ, бұның бәрі кездейсоқ емес деп ойлаймын.
Дейді Назира Дәрімбет. Ал баспаханаға жасалған тексерулер мен оның уақытша жабылуын Алға газетінің бас редакторы әрі Алға халықтық партиясының ұйымдастыру комитетінің мүшесі Михаил Сизов, бұл Республика газетін құдалау емес, саяси партияны құрудағы өз жұмыстарына кедергі келтіру деп бағалап отыр.
Все эти события мы связываем с тем, что финансовая полиция отрабатывает прямой заказ на то, чтобы воспри препятствовать оргкомитету партии в работе по сбору заявлений.
Дейт Михаил Сизов. Дегенмен қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай сәрсенбі күні Астанада өткен баспасөз мәслихатында жоғарыдағы аты аталған Комета S баспасын тексерісінде қандай да бір саяси партияның қызметін қадағалау ниеті жатқан жоқ екендігін мәлімдеген еді.
Алға халықтық партиясының құру жөніндегі ұйымдастыру комитетінің тапсырыс басқа типографиялардан бас тартқаны үшін соңғы сәтте ғана ұлғайтылды деген сөзі бұл жерде орынсыз. Себебі бұл типографияға бюллетеннің 19 мың данасы үшін 321 мың теңге нақты төленгендігімен жоққа шығарылады бұл ойы оларды. Сондай-ақ еліміздің аймақ типографияларының алға халықтық партияның құру жөніндегі ұйымдастыру комитетінің тарапынан аталған бюллетендерге тапсырылыс түспегендігі туралы жазбаша хаттармен куәландырылады.
Мінекі ардақты ағайын өткен апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Аллалда қандай жайттар болатындығын әрине уақыт көрсетеді. Сондықтан келесі аптада кездескенге шейін аман сау.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Азаттық радиосы интернет журналистика саласында әлемдегі ең мәртебелі онлайн журнализм Эвард сыйлығының жеңімпазы атанды. Азаттық радиосының интернет сайты бұл сыйлықты ағылшын тілді емес шағын сайт категориясы бойынша алып отыр. Сыйлық сенбі күні Сан-Франциско қаласында өткен салтанатты жиында Азаттық радиосы қазақ редакциясының директоры Едіге Мағауинге тапсырылды. Азаттық радиосының жаңарған веб-сайты 2008 жылдың тамызынан бері жұмыс істеп келеді. Осы жылдың қараша айында Азаттық радиосы Қазақстандағы белгілі ұлттық интернет сыйлығы Эворд Кейзет байқауының екі бірдей бас жүлдесін алған болатын. Азаттық радиосына мәлім болғандай шетелде бас сауғалап жүрген Рахат Алиевтің әкесі Қазақстанда көптен бері болмаған дәрігер ғалым Мұхтар Алиев елге оралды. Оның басты мақсаты іс жүзінде үйінде қамауда отырған зайыбына демеу болу. Профессор Мұхтар Алиев сенбі күні Лондон әуежайынан ұшып шықты. Жексенбінің таңына қарай Алматы әуежайына келіп жетті. Сапарының дәл қарсаңында Лондонда Азаттық радиосына берген сұхбатында Мұхтар Алиев эмиграциядан елге келуінің басты мақсаты өзінің зайыбы Минавар Алиеваның шұғыл емделуі үшін Еуропаға баруына рұқсат алып беру екенін хабарлады. Атом қуаты бойынша халықаралық магаты агенттігінің инспекторлары Иранның Кум мекеніндегі уран шикізатын байытатын жаңа кәсіпорнын 25 қазанда барып тексереді. Ол туралы жексенбі күні Тегранда жүрген агенттің бас директоры Мухаммад Аль-Баради мәлімдеді. Оны Иранның атом энергетикасы бойынша агенттігінің басшысы Али Акбар Салихи де растады. Таяуда Женевада әлемнің жетекші 6 елінің өкілдерімен өткізген келіссөзінде ресми Тегран кәсіпорынға халықаралық инспекторларды жіберуге келісті. Ал осы кезде Нью-Йорк Таймс газеті магаты құпиям баяндамасы барлығын жазады. Оған сәйкес, агенттіктің сарапшылары Иранда жақсы байытылған ураннан ядролық қару шығаруға жеткілікті ақпарат бар деген қорытындыға келетін көрінеді. Ал Иран өзінің ядролық бағдарламасы бейбіт мақсатты көздегенін мәлімдеп келеді. Ауғанстанның шығысында тәліптермен арадағы кескілескен атыста ақштың 8 жауынгері мен 2 ауған әскері оққа ұшты. Атыс Пакистанмен шекаралас Нуристан облысында сенбі күні болды. Халықаралық күштердің басшылығы мәлімдегендей тәліптерде адам шығынына ұшырады. Одан бір күн бұрын тағы да Ауғанстанның шығысында ақштың 5 жауынгері қаза тапқан болатын. Олардың екеуі тәліптердің шабуылынан, ал үшеуі жарылыстардан мерт болды. Ағылшын армиясының бір жаңа бас қолбасшысы Ауғанстандағы әскердің қатарын ұлғайту жоспарын қолдайды. Генерал Дэвид Ричардстың сөзінен қарағанда, егер НАТО қантөгіс толастамаған Ауғанстандағы ахуалды қалпына түсіре алмаса, онда батыс елдері орасан зор қатерге тап болады. Халықаралық коалиция осы елде жеңіліс тапса, ол бүкіл әлемде әрекет етіп жүрген ислам экстремистерін рухтандырады. Ауғанстандағы халықаралық күштердің бас қолбасшысы ақш генералы Стэнли МакКристал осы елге 40 мың адамға жететін қосымша әскер жіберуін талап етіп келеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытайдың премьер-министрі Вен Зибао үш күндік сапармен Солтүстік Кореяда жүр. Пхеньян әуежайынан ұшып келген сәтінде оны соңғы уақытта қарасын өте сирек көрсетіп, шетелдік басшылармен онша көп кездесе қоймайтын Корея Халық Демократиялық Республикасының коммунистік көсемі Ким Чен Ирдің өзі қарсы алды. Екі жақты келіссөздің барысында Пхеньянның ядролық бағдарламасының төңірегіндегі проблема сөз болатын сияқты. Бірқатар батыс елі мен ақш Қытай премьері Ким Чен Ирді осы проблема бойынша алты жақты келіссөзге қайта оралуға көндіре алады деп үміттенеді. Солтүстік Корея келіссөзге қатысты судан сәуір айында бас тартып, бір ай өте жаңа ядролық сынақтарын бастады. Әзербайжан президенті Илхам Алиев Таулы Қарабақ проблемасы бойынша Армениямен арадағы келіссөз шешуші белеске жетті деп мәлімдейді. Нахичеван қаласында сөйлеген сөзінде Алиев келіссөздің оң қарқында жалғасқанын хабарлады. Армения мен Әзербайжан президенттері Серж Саркисян мен Илхам Алиевтің Молдовадағы кездесуі кезінде Франция мен Ресей және ақштан қатысқан дәнекерлер Таулы Қарабақ түйіні бойынша келіссөздің оң нәтиже беретініне үміттенетіндерін мәлімдесті. Жексенбі күні Бағдаттың халықаралық әуежайының кіреберісіндегі күзет постына жақын тұста жанармай таситын жүк көлігі жарылды. Кем дегенде 5 күзетші жараланып, оған қоса ақшармесіне қажетті жанармай таситын өзге 4 цистерна өртенді. Әуежай күзетінің мәлімдеуінше жарылыс өз көлігінің жанында асын жылыту үшін от жаққан көлік жүргізушінің кінәсінен болды. Полиция жүк көлігіне орнатылған қопарғыш іске қосылды деп есептейді. Лас-Вегас қаласында болып өткен аукционда Рекс деп аталатын тиранозаврдың тасқа айналған сүйек қалдықтары сатылмай қалды. Тиранозаврдың тас сүйегі 1992 жылы Американың оңтүстік Дакота штатынан табылды. Аукционда ұйымдастырушылардың мәлімдеуінше, Рекске берген ең көп сома $3.6 миллион, одан 12 жыл бұрын дәл сондай тиранозаврға төленген ақшадан 2,5 есе аз көрінеді. Аукцион иелері сауданың сәтсіз өтуіне ғаламдық дағдарыс себеп болды деп отыр. Жексенбі күні Индонезияның Суматра аралының батысында қуатты жер сілкінісінен толық қираған бірнеше ауылдың тұрғындарын іздеу жалғасты. Биліктің мәліметі бойынша құтқарушылар енді ғана жеткен осы мекендерде 650-ге жуық тұрғыны болған көрінеді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханаққұлы таныстырып шықтым.
Говорит радио Заттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. На этой неделе ряд независимых изданий заявили о давлении со стороны спецслужб.
В общем, выяснял, где я работаю, чем занимаюсь, чем зарабатываю на жизнь. После того, как я дверь не открыла, все это закончилось.
Быть Казахстану в 2010 году председателем ОБСЕ или нет? В польской столице рассматривали проблему демократического развития Казахстана.
Эта критика была достаточно такой серьезной.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Камзиева.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе в Варшаве обсуждали будущее председательствования Казахстана в ОБСЕ. Напомним, что на этой конференции планировал свое выступление казахстанский правозащитник, директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис, но сейчас он находится в СИЗО Талдыкургана. Его осудили по уголовному делу за нарушение правил дорожного движения. Еще весной этого года в своем интервью корреспондентам радио «Азаттық» Евгений Жовтис говорил о допускаемых казахстанской властью нарушениях.
Решение уже принято. И нужно учитывать, что ОБСЕ – это все-таки межгосударственная организация. Если решение было принято государствами и, соответственно, являлось неким консенсусом, то понятно, что в этой ситуации трудно ожидать, что будут какие-то кардинальные изменения в этой позиции. Там нет процедуры, которая позволяла бы страну лишить права председателя ОБСЕ после того, как такое решение было вынесено. Другой вопрос, что и казахстанские правозащитники будут, я знаю, что целый ряд будет выступать, в частности, в Вене. Наша группа, коалиция неправительственных организаций Казахстана ОБСЕ 2010 выпустила уже несколько обзоров выполнения Казахстаном своих обязательств ОБСЕ, и все эти обзоры достаточно неутешительные и указывают на серьезные проблемы. Поэтому все это будет создавать определенный фон. Те страны, Германия, Франция, Италия, они ведь доказывали, что это решение подпогнет Казахстан к политическим реформам и правовым реформам, и Казахстан улучшит свои показатели и так далее. А реальность показывает как раз обратное.
Но Евгению Жовтису не удалось высказать свое мнение на этом заседании. В связи с ситуацией с Евгением Жовтисом на прошлой неделе выступление главы официальной делегации Казахстана на конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Польше многие участники встретили молчаливым протестом. Делегацию Казахстана возглавила посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Мадина Жарбусынова. Как передали информационные агентства, она сообщила, что с учетом рекомендаций ОБСЕ правительством Казахстана были внесены поправки в законы о выборах, политических партиях, местном самоуправлении, а также в некоторые законодательные акты по вопросам средств массовой информации, информационно-коммуникационных сетей.
Эти законодательные инициативы, их широкое обсуждение и полученные в результате законы свидетельствует об утверждении в стране устойчивого демократического вектора развития политической системы,
заявила глава делегации Казахстана Мадина Жарбусынова. В связи с предстоящим председательствованием Казахстана в ОБСЕ в 2010 году большая часть выступлений на нынешней конференции по человеческому измерению была посвящена проблемам демократического развития республики. Речь представителей казахстанских неправительственных организаций отличалась от риторики официальных представителей. Политику казахстанских властей подвергла критике активист казахстанской оппозиции за рубежом Бали Мажец. По ее мнению, в Казахстане грубо нарушаются права человека. Не изменив эту ситуацию в лучшую сторону, Казахстан, по ее словам, не имеет права занимать пост председателя ОБСЕ в 2010 году. При этом она привела данные о нарушениях в судах над ведущим правозащитником Евгением Жовтисом и лидером казахстанского национального движения Ароном Атабеком. О нем Бали Мажец рассказала подробно.
Арона Атабека обвинили в убийстве офицера полиции на основании показаний двух свидетелей. Потом они отказались от своих слов. На суде они публично сказали, что дали эти показания под давлением. Верховный суд, который позже рассматривал это дело, этих свидетелей уже не вызывал, а значит, не принял во внимание их показания. Но, несмотря на это, Арон Атабек сидит в тюрьме.
Вместе с тем, она подняла вопрос о запрещении в Казахстане книги Рахата Алиева «Крестный тесть». Она также процитировала президента Нурсултана Назарбаева, который, по ее словам, в ходе беседы с Рахатом Алиевым заявил, что не собирается покидать президентский пост.
Власти Казахстана заявили, что в записях этого разговора нет правды. Если не опровергли, значит, эти записи достоверны, которые, я думаю, господин Алиев мог бы предоставить как доказательство.
По словам Бали Мажец, если Казахстан не выполнит обязательства по проведению демократических реформ и будет при этом возглавлять ОБСЕ, то это станет позором прежде всего самой организации. Майкл Халцел, глава делегации США на конференции в Варшаве, в интервью Радио Свободная Европа, Радио Свобода, сказал, что речь официального представителя Казахстана многие участники встретили молчанием. По его словам, это было сделано в знак протеста за осуждение правозащитника Евгения Жовтиса. Он сказал, что надеется на то, что власти Казахстана смогут решить вопрос, чтобы не навредить своему авторитету. В связи с этим советник президента Казахстана по политическим вопросам Ермухамед Ертисбаев, выступая на конференции в Варшаве, призвал не допускать международного давления на суд по делу Евгения Жовтиса до полного завершения процесса. Между тем, Майкл Хадзел сказал, что надеется на постепенный прогресс в постсоветских странах, в том числе и в Казахстане, где нарушения прав человека остаются регулярными, а демократические стандарты не пустили корни.
В мире нет государства, даже если оно в составе ОБСЕ, ООН или другой организации, которое смогло бы повлиять на ускорение демократического процесса в какой-то стране. Нет и такого государства, которое бы не совершало ошибок. Надо надеяться, что ошибки остались в прошлом и не повторятся в будущем. И это касается не только Казахстана.
Сказал глава делегации США Майкл Халцел. Говорит радио Азаттык. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник 28 сентября стало известно, что в Казахстан прибывают участники учений коллективных сил оперативного реагирования Организации договора коллективной безопасности. Об этом сообщило Министерство обороны. На сегодняшний день, по данным Министерства обороны, на полигоне Матыбулах сосредоточилась группировка войск в количестве 7 тысяч военнослужащих стран, входящих в состав коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В эти дни во всех региональных командованиях проходят этапы учения «Взаимодействие 2009». Завершающим этапом этого учения станет активная фаза, которая запланирована на 16 октября с приглашением глав государств-членов ОДКБ. С 9 сентября в Алматы руководители организационного комитета вновь создаваемой оппозиционной партии «Алга» заявили о препятствиях, якобы чинимых властями в деле партийного строительства. Сообщается об изъятии финансовой полиции 24 сентября из алматинской типографии «Комета-С» 17 тысяч партийных бюллетеней. Действия сотрудников силовых ведомств, участвующих в налетах на типографию «Комета-С», представляют собой сознательное восприятие законной деятельности по созданию политической партии, заявили 29 сентября члены оргкомитета. В среду, 30 сентября, стало известно, что бизнесмен Рифат Ризоев, вернувшийся в Казахстан из Украины, проходит по делу БТА-банка в качестве обвиняемого. Об этом передало агентство «Новости Казахстан». Правоохранительными органами Казахстана было возбуждено уголовное дело по фактам хищения средств в особо крупных размерах из БТА-банка, где Рифат Ризоев проходил в качестве обвиняемого. Всего несколько дней проводятся следственные действия. Он дает показания, сказал агентству адвокат Ризоева Олег Туев. Рифат Ризоев 7 марта был объявлен в международный розыск, а 1 апреля был арестован в Украине. В четверг, 1 октября, финансовая полиция подтвердила факт задержания заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Аблая Сабдалина. Передало агентство КАЗТАГ. Он задержан 29 сентября по подозрению в организации дачи взятки сотруднику финансовой полиции в особо крупном размере, сказала руководитель пресс-службы финансовой полиции Дамиджан Исимбекова. По ее словам, взятка якобы предназначалась за неприятие мер по материалу доследственной проверки. Аблай Сабдалин 1972 года рождения. Окончил Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби, Казахский экономический университет имени Рыскулова. По образованию он журналист и экономист. День учителя в Казахстане приходится на первое воскресенье октября. В связи с этим в пятницу в Алматы прошли праздничные мероприятия, посвященные этому дню. Праздничную программу для учителей подготовили детские танцевальные коллективы. Руководители организации образования, в свою очередь, выступят на сцене Дворца школьников с творческой программой на темы «Идеальный учебник, идеальный учитель, идеальные родители, идеальная школа». По завершению творческой программы учителям и руководителям школ будут вручены почетные грамоты и благодарственные письма от Министерства образования. Говорит радио Затах.
Программа «Радио Азаттык. Итоги недели» анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям 19.35 и в понедельник 7.35.
Время Астаны. Не пропустите!
В эфире еженедельная программа «Радио Затык. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. На этой неделе ряд независимых изданий заявили о давлении со стороны спецслужб.
В общем, выяснял, где я работаю, чем занимаюсь, чем зарабатываю на жизнь. После того, как я дверь не открыла, все это закончилось.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Кульмира Камзиева. К концу этой недели сразу несколько независимых и оппозиционных изданий провели в Алматы пресс-конференцию, где сообщили о том, что на сегодняшний день ситуация со свободой слова в Казахстане ухудшается. Некоторые журналисты говорили даже о давлении со стороны спецслужб. Однако чекисты опровергают подобные заявления. Подробнее об этом в репортаже Дильберим Мавлони.
29 сентября, в четверг, главные редактора газеты «Азат» и «Алга» заявили, что за рейдами и закрытием типографии КМТС стоит замысел финансовой полиции сорвать регистрацию оппозиционной партии «Алга» и закрыть партийные газеты. Вот что об этом сказал главный редактор газеты «Алга» Михаил Сизов.
5 сентября оргкомитет партии провел учредительный съезд, после чего мы приступили к официальному сбору заявлений и новой кампании по партийному строительству. Естественно, эта работа проводится с использованием агитационно-пропагандистских материалов. И вот одним из основных таких материалов должен был стать наш информационный бюллетень партии, который рассказывал, у нас лежали возможности информационно сопровождать свою деятельность, свою работу.
Ранее радио «Азаттык» сообщало, что 24 сентября после повторного рейда финансовой полиции в типографию КМТС руководству типографии было предъявлено обвинение в тиражировании неучтенных бюллетеней партии «Алга ДВК» с целью неуплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет. Деятельность типографии была приостановлена на неопределенный срок. Из-за закрытия типографии КМТС сейчас не могут выходить в нормальном режиме не только газета «Партия Алга», но и газета «Азат». Главный редактор газеты «Азат» Назира Даримбет сообщила во время пресс-конференции, что на сегодняшний день многие типографии отказываются печатать газеты, ссылаясь на разные причины.
Я считаю, что это какой-то проект
по ограничению свободы слова. То, что у нас происходило в 2002-2001 годах. И вот как бы идет уже новая такая волна. На мой взгляд, это звенья какой-то цепи, потому что все это назвать случайностью, у меня сомнения насчет этого.
Ранее финансовая полиция заявляла, что деятельность Организационного комитета по созданию партии «Алга» и поиск газеты «Республика» не являются целью их проверок в типографии «Комета-С». Радио «Азаттық» повторно обратилось в финансовую полицию с просьбой прокомментировать новое заявление главных редакторов газеты «Алга» и «Азат». Однако пресс-секретарь этого учреждения Алия Тубина, сославшись на то, что начальник управления финансовой полиции нет на месте, попросила корреспондента позвонить позже. Однако потом звонки на мобильный телефон пресс-секретаря финансовой полиции остались безответными. В тот же день, 29 сентября, руководство оппозиционной газеты «Республика» выдвинуло в ходе пресс-конференции неожиданный для БТА-банка ход. Собственник и главный редактор газеты «Республика» деловое обозрение Гюзаль Байдалинова сказала, что приняла решение, не дожидаясь апелляционной инстанции, немедленно выплатить БТА-банку 40 миллионов тенге.
Как бы делать нечего, надо отдавать эти деньги, хотя бы для того, чтобы снять все аресты, которые наложил Гемедеевский суд по иску БТА-банка, чтобы в дальнейшем мы могли работать дальше. То есть мы хотим все-таки пытаться выпускать нашу газету, хоть под каким названием, которое у нас есть. Но, как видите, нам пока препоны ставят, и ставят довольно большие препоны. Вы были сами свидетелями, очень многие из вас, того, что творилось с типографией «Комета-С», когда газета «Голос Республики» печаталась. «Моя Республика» у нас успела выйти, проскочить, но, тем не менее, сейчас ее не дадут печатать, это точно.
Однако расплачиваться с БТА-банком Байдалинова хочет не живыми деньгами, а евробондами, международными облигациями, выпущенными дочерней компанией БТА-банка «Туран-Алем Финанс». Вот что об этом сказал подробнее юрист издания Сергей Уткин.
По этим облигациям допущен дефолт в настоящее время, еще в августе они, то есть, как бы не стали выплачивать вознаграждение, купон. Поэтому по условиям проспекта эмиссии по этим облигациям можно объявить, опять же, дефолт уже самому эмитенту. То есть, как бы держатели облигаций имеют право досрочно требовать погашения этого долга, да, перед ними.
В случае отказа за БТА-банка мы намерены подать иски в суды Казахстана и Великобритании о признании БТА-банка банкротом, сказал юрист Сергей Уткин.
Если же у БТА-банка цель другая, о которой мы уже неоднократно заявляли, что, скорее всего, цель не в получении денег, а в закрытии газеты, то, конечно же, БТА-банк будет противиться этому зачету. И тогда мы тоже будем предпринимать соответствующие меры. Ну, то есть уже будем в суды подавать, в том числе и на банкротство БТА-банка. То есть, как у кредитора, такое право есть.
На следующий день, 30 сентября, после заявлений руководства газеты «Алга», «Азат» и «Республика», главный редактор газеты «Взгляд» и продюсер интернет-портала «Стан.кз» сообщили, что сотрудники спецслужб следят за ними, пытаются вербовать и даже угрожают физической расправой. Журналистка газеты «Взгляд» Екатерина Беляева сказала, что в ее адрес поступили угрозы.
В воскресенье прошедшее, около 7 вечера, ко мне пришел полицейский, назвал себя участковым, тоже в штатском, двери я не открывала, разговаривала через дверь. Он показал мне какую-то корочку. Я его попросила телефон начальства дать, чтобы выяснить, работает ли такой действительно там. Ну, на что он ответил, что он не обязан этого делать. В общем, выяснял, где я работаю, чем занимаюсь, чем зарабатываю на жизнь. После того, как я дверь не открыла, все это закончилось.
По ее словам, интерес сотрудников спецслужб появился после проведения ею акции протеста в центре Алматы против политической проституции. Вместе с тем, во время пресс-конференции журналистка интернет-портала «Стан.кз» Наталья Панова заявила, что сотрудник спецслужб запугивал ее после того, как она отказалась сотрудничать с ними.
Неизвестный предложил в приватном разговоре обсудить, есть ли у нас в регионах журналисты, сколько работает журналистов, кто продюсер, кто проверяет новости, как они проверяются. На что получил ответ, судя по всему, его не удовлетворяющий. И потом сказал, что в принципе вот содействие силовым структурам, оно входит в обязанности каждого гражданина.
Радио «Азаттык» удалось получить комментарий у КМБ Казахстана по поводу заявлений этих журналистов. Сотрудник пресс-службы КМБ Болотбек Толетаев сказал, что они часто слышат такие заявления от представителей оппозиции.
Диктофонга
Есть ли у них на руках аудиозапись гражданина, пытавшегося подкупить журналистов? Если есть, можно обратиться в суд. Если нет, то это наведение напрасно. Мы не занимаемся такими вещами, как слежка за представителями независимой прессы или их преследование. Это незаконно. Согласно закону, мы проводим мероприятия в отношении них, только если они нарушают закон. Если нет нарушения закона, мы ничего не можем сделать. Даже если мы это сделаем, есть прокуратура, которая может проверить нас.
Комментируя происходящее со многими независимыми и оппозиционными СМИ в Казахстане, эксперты считают, что прежде всего давление оказывается не на свободу слова, а на СМИ, принадлежащие опальному бизнесмену, бывшему главе БТА банка Мухтара Аблязову, который бежал из Казахстана в начале этого года и сейчас разворачивает новую оппозиционную деятельность, уже будучи в Лондоне. Ситуация со СМИ, принадлежащих Мухтару Аблязову, который уже имеет опыт политической борьбы с режимом Назарбаева, в 2002 году, когда он был арестован, складывалась аналогичным образом, приводят наблюдатели. Бывший сенатор и активист оппозиции Зауреш Баталова говорит радио «Азаттык», что давление на журналистов и судебные иски против газет являются постоянным беспределом казахстанских властей по отношению к независимым и оппозиционным СМИ. Однако вместе с тем Баталова не исключает того, что под прессингом властей большей частью остается СМИ Мухтара Аблязова.
Не относится ли это к Аблязову, и это я не исключаю. То есть республика, она не первый раз подвергается такому давлению. Было время, когда Индине Петрушевой голову отрезанной собаки вешали. Не первый раз это случай, когда газета «Республика» не выходила в печать и не доходила до читателя, когда изымала в полном объеме. Поэтому это не давление не на СМИ, и это, конечно же, уже теперь усиленное желание власти, по сути дела, сделать все, чтобы газета «Республика» не вещала материалы, которые относятся к персоне господина Аблязова.
Сказала Зауреш Баталова. Однако руководитель фонда журналистов в беде Разлана Таукина считает, что в Казахстане идет полномерная интенсивная политика давления на СМИ. Однако имеет ли это отношение к Мухтару Аблязову, не доказано, считает Разлана Таукина.
Политика выдавливания оппозиционных средств массовой информации касается прежде всего оппозиционной прессы в целом. И поэтому я бы не стала ее разделять на Аблязовскую. И тем более, что явно эти компании в учредителях его не имеют. Или они раньше поддержку от него, это тоже неизвестно. Поэтому если это политика по выдавливанию средств массовой информации Аблязова, то это не умная политика, потому что в целом она наносит урон имиджу всего Казахстана.
Сказала радио «Азаттык» Разлана Таукина. Дильбегим Мавлани специально для программы «Итоги недели».
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azattyq.org.
Кроме этого, 29 сентября независимый журналист Сергей Дуванов был оштрафован за акцию в поддержку Евгения Жовтиса. Он сказал, что выплатит штраф, но не будет прекращать протесты против несправедливого приговора.
Я законопослушный гражданин, но в части выражения как бы своих мнений, своих протестов, я считаю, что я поступаю вполне законопослушно. Я слушаюсь те законы, которые Казахстан сам ратифицировал в своей стране. Неужели вы думаете, что 19 тысяч способны меня остановить? Не тот рубеж, который может поколебать мою веру в то, что Баканавский суд был несправедливым.
Межрайонный административный суд города Алматы 29 сентября приняло решение наложить на Сергея Дуванова штраф в размере 15-месячных расчетных показателей. Это около 18 тысяч тенге или 120 долларов.
Я думаю, что это некая традиция, такая уже процедурная часть, такая обязаловка такая, когда уже и судья понимает, что это маразм, и мы понимаем, что это маразм, и полицейские понимают, что это маразм. В демократической стране граждане для того, чтобы критиковать эти власти, должны спрашивать разрешение у власти. Маразм и все. Тут как бы всем это понятно. Поэтому я думаю, что мы, как граждане этой страны, должны явочным порядке, игнорировать такого рода маразм и поступать так, как в соответствии с теми международными договорами, которые Казахстан давно уже подписал, но почему-то не соблюдает.
Журналист Сергей Дуванов и Рысбек Сарсембайұлы вышли 23 сентября на алматинский Арбат с протестом в поддержку Евгения Жовтиса, приговоренного к 4 годам тюрьмы по уголовному обвинению.
Жовтис, ты жалзыр жов!
Свободу Жовтису! Позор казахстанскому правосудию!
За ними полицейские внимательно наблюдали, но не стали задерживать. Позже выяснилось, что прокуратура все-таки подала иск на Сергея Дуванова и Рысбека Сарсенбая за нарушение закона о проведении митингов. Решение в отношении редактора газеты «Жасалаш» Рысбека Сарсенбая суд вынесет на следующей неделе. Он избежал пока наказания из-за ошибки в фамилии, указанной в иске прокурора.
Сарсенбай Рысбектен Кистрадекен. Ал менің құжаттағы жазу тегім Сарсенбай.
Они оформили протокол на имя человека, которого тоже зовут Рысбек, а фамилия его Сарсенбайұлы, а я просто Сарсенбай. Кроме этого, не соответствуют даты рождения и места рождения. Номер удостоверения личности не соответствует номеру моего документа, сказал Рысбек Сарсенбайұлы корреспондентам нашего радио «Затык».
Мен қазір амалжық келіп отырмын. Өйткені мен келмесем, Сарсенбайұлы Рысбек деген мен атты басқа бір адамға әкімшілік жаза қолданып жіберуі мүмкін.
Однако Рысбек Сарсенбай, брат убитого в феврале 2006 года лидера оппозиции Алтынбек Касартимбаева, все же пришел в суд, чтобы полицейские не стали привлекать к ответственности невинного человека, объяснил Рысбек Сарсенбай свое присутствие. При этом он сказал, что пока неизвестно, поняли ли полицейские свою ошибку. Вместе с тем, Рысбек Сарсенбай тоже не считает себя виновным. По его словам, он воспользовался правом гражданина на выражение мнения. На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Затык». Итоги недели сегодня вела Гульмира Камзиева.